Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Zoonosit, lentäminen, vauvanaivot ja onnellisuusharjoituksia. Siinä on osa-alueita Yle Tieteen verkkosivuilta tällä hetkellä. Tieteen kenttä on laaja, mutta millainen tiede ja millaisen odotuksen näkyy yhteiskunnallisessa keskustelussa, siitä puhutaan ajan tasan alkupuolella. Yhden tieteen tekijän, tutkimusmatkailija G.J. Ramstedin elämästä kertova dokumentti saa ensi-iltansa DocPoint-festivaalilla. Elokuvasta kuullaan vielä ennen puolta. Eduskunnassa vietettiin tänään muistohetki vuoden 1918 tapahtumille ja tästä kuullaan puolen jälkeen. Lumitöiden kanssa tuskaileville on luvassa pieni filosofinen tuokio ja ajan tässä lopulla kuulemme, miksi Pikkukakkonen sai aivojen asialla tunnustuspalkinnon. Aluksi käymme käsiksi kesäaika-talviaika-venkslaukseen. Suomi tahtoo sille stopin. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Suomi on päättänyt esittää kesäaikajärjestelystä luopumista. Tavoite on, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin yhtenäisesti EU-alueella. Puhelimessa on nyt yksikönjohtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Kellonaikojen siirtelystä on puhuttu jo pitkään ja nyt sitten Suomi on päättänyt esittää, että se lopetettaisiin. Niin miksi Suomi nyt pullauttaa tämän asian pinnalle näin päättäväisesti?
No, tässähän on asian taustalla tällainen kansalaisaloite, jossa aika laajasti vaadittiin kellojen kesäaikaan siirtämisen lopettamista. Ja tämä kansalaisaloite keräsi yli 70 000 kannatusilmoitusta, mikä osaltaan kuvastaa hyvin sitä, kuinka tärkeä tämä asia, kuinka tärkeänä se on koettu.
Niin tämä kansalaisaloite jouduttiin hylkäämään sen vuoksi, että Suomi ei yksin voi irtautua kesäajasta, joten nyt sitten lähdetään vähän isommilla rattailla liikkeelle.
Kyllä, että tässä eduskunta suhtautui sinänsä tähän kansalaisaloitteeseen myönteisesti ja korosti, että hallituksen olisi ryhdyttävä vaikuttamaan sitten EU-tasolla siihen, että kellojen siirtelyä koskevasta velvoitteesta voitaisiin luopua. Ja tosiaan näin on, että Suomi ei voi unionin jäsenmaana yksipuolisesti luopua velvoitteesta, joten tämä vaikuttaminen EU-sääntelyyn on se keino, jolla sitten tämä kansalaisten ääni saadaan tässä asiassa kuulumaan.
Tämä on EU-direktiivitasoinen asia, tämä kellojen siirtely, ja nyt mennään sitten sitä tietä pitkin.
Kyllä, että tässä niin kuin EU:ssa ei ole tällä hetkellä vireillä sitä asiaa koskevaa lainsäädäntöehdotusta, ja tämä kesäaikasääntely perustuu voimassa olevaan EU-direktiiviin, jossa kellojen siirtely säädetään varsin yksiselitteisesti, ja näin ollen tätä direktiiviä olisi sitten tarpeen muuttaa tai kumota se, jotta tästä kesäaikajärjestelystä voitaisiin luopua. Ja tänään toi EU-ministerivaliokunta on linjannut Suomen tavoitteeksi tämän, että kesäaikajärjestelystä luovuttaisiin EU-tasolla.
No Timo Kievari, millaisia vaikutuksia kesäajan poistamisella olisi EU-alueella?
No tässä vielä ei sinänsä oteta kantaa siihen, että mihin aikaan sitten jäätäisiin kesäaikaan vai normaaliaikaan, vaan tämän esityksen ydin on se, että tästä kellojen siirtämisestä kahdesti vuodessa luovuttaisiin. Ja täällä on tietysti tarkoituksena vastata siihen kansalaisten esiin nostamaan niin kuin mielipiteeseen, että tämä ei ole enää tarpeellista nykyaikana. Ja ne perusteet, jotka tässä on aikaisemmin ollut, tämä energiansäästö ja muu, niin ei ehkä ole enää niin relevantteja. Ja samalla pyritään sitten välttämään niitä kansanterveydellisiä ongelmia, mitä tähän kesäaikasääntelyyn liittyy.
Niin, tämä terveysargumentti on ollut aika paljon esillä, ihmisten hyvinvointi ja se sopeutuminen siihen, mutta onko teillä nyt muita ajatuksia mielessä, että mitä laitetaan siihen listan jatkoksi?
Niin siis kyllä täällä kesäajan niin kuin sääntelyn osalta on vielä tosi tärkeää, että nyt komissio sitten, EU-komissio tosi laajasti selvittää, minkälaisia vaikutuksia tällä olisi sitten koko EUn alueella, että ne voi olla alueellisesti erilaisia ja sen takia on nyt tärkeää, että EUn komissio, jolla tässä on lainsäädäntöaloitevalta, niin tekisi huolelliset vaikutusarvioinnit sitten, että millä tavalla tätä direktiiviä voitaisiin joko muuttaa tai se kumota.
Timo Kievari, mitä tiedetään siitä, että minkälainen vastaanotto tällä Suomen aloitteella tulee olemaan, eli mitä muut EU-maat ajattelee tästä kellojen siirtämisestä?
No tälle asialle on varmasti niin kuin erilaisia näkökulmia, kannatusta on muissakin jäsenvaltioissa ja Euroopan parlamentissa muun muassa. Tämä on aika ajoin noussut esiin tämä kesäaikasääntely koskeva lainsäädäntö. Ja ihan tarkkaan ei osata sanoa, että mitä yksittäiset jäsenvaltiot asiasta on mieltä, mutta kyllä tämä useissa jäsenvaltioissa keskusteluttaa tämä sama kysymys, että onko tämä vielä tarpeellista vuonna 2018.
No millä aikataululla asia nyt etenee?
No nyt seuraavaksi pyritään sitten Suomen toimesta niin kuin vaikuttamaan kaikkiin EU:n toimielimiin, ensinnäkin komission, että se tekisi tämmöisen ehdotuksen ja arvioisi nämä vaikutusarvioinnit hyvin laajapohjaisesti. Ja lisäksi on tarkoitus niin kuin selvittää muiden jäsenvaltioiden kantoja tässä asiassa ja lisäksi vaikuttaa myös sinne Euroopan parlamenttiin.
Kiitos näistä, yksikönjohtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa.
Tämä on Ajan tasa.
Ei maailma toimijakseen tiedettä tarvitse. Kaikki toimii ilmankin. Tiede tutkii, selittää ja luo malleja, mutta ei se maailmaa pyöritä. Tämän tyyppisiä puheenvuoroja kuulee silloin tällöin tieteen merkityksestä, johon joku sitten vastaa, että voipa olla, että maailma pyörisi vähän toisin, esimerkiksi jos tiede ei olisi mahdollistanut rokotteita. Ja siitä sitten keskustelu taas jatkuu erilaisin argumentein, mutta nyt tässä studiossa keskustellaan siitä, että miten tästä tieteestä keskustellaan ja miten sitä arvostetaan meillä. Tervetuloa tiedeblogisti ja kirjailija Tiina Raevaara.
Kiitos.
Sinulla on Suomen Kuvalehdessä tarinoita tieteestä -blogi ollut jo pitkään ja pohdit siellä näitä kysymyksiä. Ja tervetuloa Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliveronen.
Kiitos.
Sä olet kirjoittanut tämmöinen julkinen tiedekirjan, julkaistiin pari vuotta sitten, ja siinä pohdit näitä kysymyksiä hyvin laajalti. Aloitetaan semmoisesta termistä, joka on toistunut aika usein, tiedevastaisuus. Puhutaan hallituksen tiedevastaisesta politiikasta tai yhteiskunnan tiedevastaisesta ilmapiiristä, joka ajaa tutkijoita Suomesta pois. Onko nyt jotenkin erityisen tiedevastainen aika? Esa Väliveronen.
Jos julkista keskustelua seuraa, niin voisi tällaistakin päätellä, että kyllähän niin kuin, sanotaan poliitikot nykyään kyseenalaistaa tutkijoiden asiantuntemusta ja ylipäätään tieteellistä tietoa enemmän kuin aikaisemmin. Tämä liittyy niin kuin populistisen politiikan nousuun, Donald Trumpiin, Brexitiin ja tällaisiin. Italiassa tämä 5 tähden liike, joka kyseenalaistaa myös niin kuin esimerkiksi rokotuksia, niin on vaikuttanut siihen, että siellä rokotuskattavuus on laskenut aika paljon. Ja on Suomessakin jonkin verran esimerkkejä. Tietysti tämä tiedepolitiikka on yksi kysymys, että se on Suomessa ollut aikaisemmin aika semmoinen pyhä asia, ja nyt kun sitä on niin kuin käännetty vähän toiseen suuntaan, niin on syntynyt epäilyksiä, että tiedevastaisuus olisi lisääntynyt. Toisaalta kun katsoo jotain mielipidetutkimuksia, mitä Suomessakin oli tiedebarometri reilu vuosi sitten julkaistiin, niin sen mukaan tieteen arvostus olisi pikemminkin noussut kuin laskenut kansalaisten keskuudessa. Että siinä, ja jopa samalla tavalla sitten ehkä tällaiset niin kuin kvasitieteet tai humpuuki, niiden kannatus on vähentynyt. Päättelen nyt tästä sitten, että mikä on tilanne, että kyllä niin kuin yleisesti ottaen koulutustason nousu lisää tieteen arvostusta ja nuoremmat arvostaa enemmän kuin vanhemmat ja vähän koulutetut. Mutta että tämä on ehkä tämmöinen kaksijakoinen tilanne nyt.
Niin kuin tuntuu siltä, että tieteestä kuitenkin puhutaan tavattoman paljon ihan siis tavallisten ihmistenkin keskuudessa. Mitä sä Tiina Raevaara ajattelet tästä?
No, tämä on tosiaan sellainen vyyhti, että tähän sekoittuu kauhean paljon asioita. Että esimerkiksi tämä suomalaiset koulutusleikkaukset, niin se voi tavallaan kääntää tiedevastaisuudeksi. Ei se välttämättä sitä ole, mutta se näyttäytyy tosi tiedevastaisena tai tutkimusvastaisena ja sellaisena siitä sitten puhutaan. Tosiaan tämmöinen populistinen ilmapiiri on levinnyt tieteestäkin puhumiseen, ei pelkästään siinä kohtaa, kun poliitikot puhuu tieteestä, vaan ihan silloin, kun erilaiset kansalaiskeskustelijat ja blogistit ja kaikki tällaiset puhuu tieteestä. Esimerkiksi masennuslääkkeistä keskustellaan helposti hyvin semmoisen niin kuin populistisin tavoin, että hyvin kärkevin ja aika vinoutunein ja aika semmoisiin niin kuin puutteellisiin argumentein nostetaan semmoisia niin kuin jotenkin rajuja mielipiteitä ilmoille, niin kuin että suruun tarjotaan heti lääkkeitä tai Suomesta ei saa terapiaa ollenkaan. Tai täysin niin kuin aika riisuttuja, puutteellisia mielipiteitä.
Tässä sä varmaan Tiina kuvasit yhden sen keskustelun piirtein aika hyvin. Eli tämä oma kokemus on tullut tällaiseksi vasta-argumentiksi sille tieteelle. Ja se kai on tämmöinen tämän päivän aika yleinen piirre.
Joo, se on totta, että kaikki ei ole pelkästään niin kuin tiedevastaisuutta, vaan voi sanoa tiedekriittisyyttä, eli valikoivasti niin kuin hyväksytään tutkimustietoa. Ja silloin, kun oma kokemus sanoo jossain asiassa jotain toista kuin se tutkimustieto, niin silloin luotetaan omaan kokemukseen, kun ajatellaan, että me ollaan kuitenkin korkeasti koulutettu ja meillä on oma kyky ikään kuin olla oman elämän asiantuntijoita, niin tällainen ehkä virheellinen luottamus siihen, että me voidaan niin kuin tuolla googlaamalla löytää kaikenlaista tutkimustietoa ja osata myös tulkita sitä omien oireiden mukaan. Ja se on niin kuin ehkä sellainen niin kuin valikoiva suhtautuminen tutkimustietoon.
Mutta eikö tämä ole myös hyvä, koska tiedettä haastetaan koko ajan, kun käydään tätä keskustelua?
No kauhean moni tämmöinen tiedevastainen tai asia, missä esiintyy tämmöistä tiedevastaisuudeksi tulkittua asennetta, niin liittyy terveyteen. Että jotenkin me tänne terveyspuhe kiinnostaa ihan tosi paljon ja tiedejournalismista hirveän suuri osa on käytännössä niin kuin koskee terveyttä. Ja siihen on tullut just tällainen joku ajatus, että se oma kokemus toisaalta painaa, mutta myös joku sellainen ilmiö, että ihmiset haluaa hirveästi tehdä itseään koskevia päätöksiä. Että jotenkin sellaiset vanhat auktoriteetit, niin kuin THL, tuntuu semmoisilta jotenkin, että ne on kytköksissä bisnekseen ja niillä on kaikenlaisia epäilyttäviä motiiveja. Että joku sen, niin kuin, että halutaan tehdä itse ne ratkaisut, mikä on toisaalta kohden kunnioitettavaa. Halutaan itse ottaa selvää niiden ratkaisujen tueksi, mikä sekin on toisaalta kauhean kunnioitettavaa, mutta toisaalta sitten nämä tiedon etsijät usein löytää sitten vaan tämmöistä vähän huonompaa tietoa tai ajautuu jälleen jonkun auktoriteetin helmoihin, mutta sitten vähän tämmöisen huonomman auktoriteetin kuin näiden perinteisten isojen, ehkä vähän valtiolliseksi miellettyjen auktoriteettien. Että joku tällainen hassu paradoksi tässä on, että toisaalta se tiedon etsintä kiinnostaa, puhutaan paljon puhtaasta tieteestä ja halutaan niin kuin semmoista rehellisesti puhtaasti tehtyä tiedettä ja halutaan tehdä itse niitä ratkaisuja, mutta että se lopputulos on monesti sitten tämmöistä rokotevastaisuutta sun muuta.
Yes.
Joo, tuossa niin kuin osa on ihan tämmöistä tervettä tiedekritiikkiä, totta kai pitää epäillä asiantuntijoita näin poispäin heidän sidoksiaan, mutta sitten kyllä tässä terveyskeskustelussa on myös tällaista melkeinpä niin kuin uskonnollista fundamentalismia joissain niin kuin someryhmissä ja vastaavissa, joissa seurataan jotain gurua ja sitten niin kuin haetaan vain sellaista tietoa, joka vahvistaa sitä omaa näkemystä ja torjutaan kaikki ulkopuolinen. Ei tätä nyt kauhean paljon Suomessa onneksi ole, mutta jonkun verran sitäkin on.
No näitä esimerkkejä rokotekeskustelu ja hopeavesi nyt varmasti viimeisenä. Se terveys on sillä tavalla tietysti helppo, että kun meillä jokaisella on siitä jonkinlainen kokemus niin, ja sen ymmärtää, että heti kun mennään nanoteknologiaan, niin ollaan jo pikkusen hataramilla vesillä tämmöisellä espoolaisrovan tuntumalla. Tieteeltä odotetaan vastauksia näihin elämän isoihin kysymyksiin. Sen pitäisi ratkaista asioita ja siitä pitäisi olla hyötyä. Ja tämä tuntuu olevan niin kuin se toive tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Onko tieteen itsensä näkökulmasta nämä mittarit ja odotukset kohdillaan?
No kyllähän tiede tuottaa semmoista ihan käyttökelpoista tietoa koko ajan, mutta usein se niin kuin tavallaan se niin kuin perustutkimus ja se, mitä tutkija oikeasti tuottaa, tieteelliset tekstit sun muu, niin se vaatii aika monta sellaista niin kuin yleistä juistamisen kierrosta ennen kuin ne muuttuu käyttöohjeiksi ja oppaiksi elämiseen. Eli se on tietty kärsimättömyys tietysti siinä, mitä ihmiset tai vaikka journalistit hakee tieteeltä, niin se ehkä on jotenkin
me halutaan ne laihdutusvinkit heti.
Niin, ja halutaan sellaisia yksiselitteisiä ja kaikkiin toimivia ohjeita ja sellaisia kokonaisvaltaisia elämänohjeita. Ehkä tämän terveysaiheeseen liittyy sekin, että tavallaan maailmassa on niin isoja ongelmia, on ilmastonmuutosta ja sotia ja tämän tyyppisiä, mitä nyt tietysti pitkään ollut, niin ehkä terveys on sitten sen niin kuin omakohtainen asia, mihin jokainen voi itse vaikuttaa ja tavallaan ainoita asioita, mihin ihminen ehkä kokee, että voi vaikuttaa, niin just sen suhteen sitten haluttaisiin sitä tietoa ja nopeaa tietoa ja semmoista käyttökelpoista tietoa.
Mitä sinä, Esa Väliverno, ajattelet tästä tieteen hyötysuhteesta, että siitä pitää olla hyötyä välittömästi meille suoraan?
Kyllä mä luulen, että tieteestä on eniten hyötyä, jos sitä hyötyä ei välittömästi odoteta. Eli se on tämmöistä perustutkimusta, joka etenee yrityksen erityksen kautta ja sitten jossain vaiheessa vuosien tai vuosikymmenten kuluessa tuottaa merkittäviä hyötyjä. Niin kuin tämä oikeastaan kaikki viimeaikainen tieteellis-tekninen kehitys on kuitenkin tämmöisen niin kuin perustutkimuksen pohjalta syntynyt. Että nyt on viime aikoina sitten korostunut aika paljon tämmöinen välittömät hyödyt. Myös tieteen instituutiot itse haluaa niin kuin sitä korostaa tehdäkseen itse asiassa ikään kuin tärkeämmän ja hyödyllisemmän. Ja siinä on se vaara, että ihmiset pettyy sitten aika herkästi, jos ruvetaan lupaamaan tai tekemään ylipäätään tutkimusta sillä odotuksella, että tämä tuottaisi niin kuin vuoden tai kahden kuluttua heti jo jotain konkreettisia tuloksia.
Rahaa ja innovaatiot ja kaikkea sellaista, Tiina.
haluaisin tarttua ja vielä korostaa tuota, mitä Esa sanoikin, että on tavallaan vähän tieteentekijöiden ja tiedeinstituutioiden oma vika, että niin paljon puhutaan tästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja tämmöisestä niin kuin valitetaan siitä, että tiede ei vaikuta päätöksentekoon tarpeeksi, niin se tavallaan johtaa tai vähän korostaa tätä asetelmaa, että sitten tiede näyttäytyy semmoisena, jolla olisi ne vastaukset koko ajan siinä, kun vaan joku viitsisi katsoa, mutta eihän se aina ole näin.
Tässä kohti varmaan media voi katsoa itseään aika syvälle peiliin ja miettiä sitä, että miten tieteestä puhutaan. Mutta on varmasti tieteen etu, että se näkyy ja kuuluu julkisuudessa. Niin mikä on se tapa, millä te toivoisitte tieteestä keskusteltavan?
No, tiede näkyy nykyään aika paljon niin kuin tulosten kautta ja sitten erilaisten asiantuntijoiden kommenttien kautta. Ja tämä tieteen tulokset, mä en tiedä, tarvisiko niitä läheskään näin paljon käsitellä kuin nykyään, että ne tulokset jää kuitenkin aika lailla yksittäiseksi ja ne saattaa olla sen tyylisiä, että kahvi on tänään terveellistä ja huomenna vaarallista. Mm. Niillä ei ole kauheasti merkitystä, että enemmän kaivettaisiin sellaista tietoa siitä, että mikä ylipäätään tieteen rooli on jossain kysymyksessä, sairauksissa ja yhteiskunnassa ongelmissa ja mitä näkökulmia se tuottaa niihin, että ei välttämättä niin kuin tämmöisiä välittömiä tuloksia tarvitse kertoa, vaan enemmän ehkä näitä taustoja ja luoda semmoista realistista ymmärrystä siitä, että millaisia vastauksia ylipäätään tiede voi tuottaa.
Entäs Tiina?
No mä oon haaveillut semmoisesta, että vaikka vuoden ajan olisi kokonaan kielletty se, että yksittäisten tutkimusten tuloksista ei saisi kertoa ollenkaan, että kaikki tiedejournalismi, mitä ilmestyy, niin se niin kuin olisi tämmöistä niin kuin paljon analyyttisempää, se niin kuin yhdistäisi enemmän tuloksia, jotenkin asettaisi enemmän niin kuin laajempia ilmiöitä kontekstiin, kertoisi tieteen tekemisestä. Minusta on hirveän tärkeää jotenkin se, että kun tiedehän tosiaan suurin osa siitä tieteen teosta on sitä tekemistä ja valintoja ja kokoamista ja materiaalin keräämistä ja erehdyksiä ja siitä, kun jotenkin kertoisi enemmän se tavallaan se niin kuin tieteellinen prosessi tulisi enemmän tutuksi ihmisille, niin se olisi mun mielestä se asia, joka lisäisi semmoista yleistä tieteen ymmärtämistä. Tuossa alussa mainittiin tiedebarometri, joka mittaa suomalaisten asenteita tieteeseen, niin siellähän on kyllä näkynyt sellainen hyvä seikka, että ihmisten tällainen ymmärrys nimenomaan tieteen luonteesta, niin se myös tuntuu paranevan kyllä kerta kerralta, että se on ilahduttavaa. Mutta sen sijaan, että tiede näyttäytyisi tämmöisenä vähän poukkoilevana tuloksina, niin se olisi tämmöistä niin kuin semmoinen tietty kerroksellisuus ja toistavuus, niin se tulisi jotenkin paremmin esille.
No kenelle sitä tiedepuhetta sitten pitäisi suunnata? Tiedemiehille, tiedenaisille, tieteen tekijöille vai yleisölle vai?
No tieteentekijöitä on aika vähän, että kyllä se ehkä suuremmalle yleisölle täytyy suunnata, jotta lisätään sitä ymmärrystä.
Onko silloin se popularisointitermi edelleen oleellinen?
No kyllä, se jossain määrin, mutta se popularisointi lähtee aika usein siitä, että näitä tuloksia popularisoidaan, mutta että ehkä enemmän pitäisi vaan avata niitä tulosten merkitystä ja miten niitä voi ymmärtää ja tulkita, niin sen tyyppistä asiaa.
No heti meinasin sanoa, että päättäjät tarvitsevat niitä tieteen tuloksia, mutta nyt oltiin taas tässä ongelmassa, että tiede on vaan tämmöistä käyttötavaraa. Hirveän usein, kun puhutaan, että ketkä tarvitsevat tieteellistä tietoa, niin ehkä unohtuu sellaiset ammattiryhmät, jotka tarvitsevat sitä ihan päivittäisessä työssä. Esimerkiksi lääkärit. Lääkärithän, niin kuin harva lääkäri tekee itse tutkimustyötä, vaan ne niin kuin hyödyntää siinä päivittäisessä työssään muiden tekemää tutkimustyötä. Ja tavallaan jonkun täytyy ehkä jopa niin kuin yleistajuistaa sitä siinä välissä, jotta tavallinen lääkäri kykeni sitä käyttämään. Että tämmöisessähän valtavasti tarvitaan koko ajan tiedettä ja sen pitää olla niin kuin tosi kuranttia ja tosi hyvin tehtyä ja se on tavallaan elämä ja kuoleman kysymys monesti.
No mä nyt tästä tähän median rooliin vähän jo viittasin, mutta entä sitten tieteentekijöiden itsensä rooli? Se tiedebarometri, kun kysytään, niin suomalaiset luottaa tieteeseen ja arvostaa tiedettä, mutta sitten kun suomalaiselta kysytään, että nimeä tieteentekijä, niin sieltä tulee Esko Valtaoja. Ja tiede personoituu tiettyihin henkilöihin, niin onko se hyvästä vai pahasta tieteelle, että meillä on vaan ne muutamat kasvot siellä vai onko ihan ok, että on edes he?
No on tietysti ok, että on edes joku. Totta kai toivoisi, että se kuvaisi mahdollisimman monipuolinen, että olisi eri sukupuolia ja eri ikäisiä ja eri tieteen alojen edustajia. Ehkä vähän silloin, kun puhutaan tieteen tämmöistä henkilöityneestä julkisuudesta, niin menee vähän sekaisin se, että meillä on tällaisia niin kuin yleis tiedejulkkiksi ja niin kuin Esko Valtaoja, joka tavallaan on nimenomaan persoonansa voimalla julkisuudessa ja on niin viihdeohjelmissa kuin kaikessa tällaisessa. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin tieteentekijöitä, jotka on julkisuudessa puhtaasti asiantuntijoina ja kommentoi ihan sitä niin kuin omaa tieteen alaansa ja tavallaan siihen. Se on tavallaan se tärkein osa kuitenkin, että meillä on ne tieteentekijät oikeasti puhumassa siitä ajankohtaisesta tieteellisestä tiedosta.
Mä näin tänään tämmöisen Kaskasmedian kaavan tiedeviestintävideon, ja siinä oli, että päästä tutkija ääneen ja kuvaan, sillä tutkija on paras kertomaan omasta työstään. Niin entä kun tutkija ei tahdo? Pitäisikö tutkijoilla olla jopa velvoite kertoa?
No mä oon itään tullut sillä tavalla, että tutkimusryhmillä, jotka saa paljon julkista rahoitusta, niillä on velvoite kertoa ja tehdä semmoinen työnjaku, että joku heistä kertoo, mutta mä en tiedä, että voiko sitä ihan jokaiselle yksittäiselle tutkijalle velvoittaa sitä tekemään, että ihmiset on kuitenkin erilaisia, kaikki ei halua olla esillä, eikä kaikki ehkä osaakaan sitä, vaikka koulutus pikkuhiljaa siinäkin paranee, mutta että noin yleisesti ottaen on velvollisuus, mutta ei välttämättä niin kuin jokaiselle yksittäiselle tutkijalle pakolla, koska se, jotta tutkija niin kuin kokee sen mielekkääksi, niin pitää kokea, että hän saa siitä jotain, että hän joutuu niin kuin vuorovaikutukseen, joutuu miettimään niitä asioita uudestaan ja saa jopa ehkä itsekin uusia oivalluksia. Mutta se pitää tapahtua ehkä mieluummin sillä tavalla, että se ei ole mikään pakko eikä velvollisuus.
Tiina Raevaara tuossa jo sanoi, että hän toivoisi, että vuosi olisi niin, että ei puhuttaisi mitään siitä tieteestä julkisuudessa. Mutta kertokaa,
en mä ihan noin sanonut.
No, mutta nyt mä kysyn teiltä tähän lopuksi, että minkälaista tiedepuhetta, tiedejournalismia tai tiedepopulaarikulttuuria tai tiede mitä vaan te toivoisitte näkevänne?
No, ehdin tuossa sanoa, että toivoisin tämmöistä niin kuin tieteen tekoa enemmän näkyviin, että miten tieteentekijä, tutkija valitsee vaikka jonkun otoksen, ketä se ottaa tutkimukseen mukaan, minkälaisia valintoja se joutuu tekemään. Mä haluaisin lukea ja kuunnella ja nähdä siitä, miten ollaan epäonnistuttu tieteessä. Siitä, että kun tiede on semmoista niin kuin jatkuvaa, että joku ei vaan suju ja sitten yritetään uudestaan. Ja joku
siis se prosessi
niin
kuin,
joo, se prosessi ja kaikki se, minkälaista niin kuin inhimillistä kärsimystäkin välillä siinä tutkijan työssä voi olla. Haluaisin nähdä enemmän ihmisiä, jotka on tekemässä tiedettä, ei pelkästään niitä niin kuin kärkitutkijoita, vaan semmoisia niin kuin gradun tekijöitä, väitöskirjan tekijöitä, semmoisia laborantteja, jotka on ollut 30 vuotta tekemässä tiedettä. Oikeastaan ihan eturintamassa tutkijat ympärillä on vaihtunut, mutta sama ihminen on käytännössä tehnyt sitä päivittäistä tiedettä, ja miten se näkee sen niin kuin tieteen teon muuttumisen.
Entä se, Esa?
Jos otetaan vähän toisesta ääripäästä, niin ehkä mä kaipaisin sellaista niin kuin isoista kysymyksistä keskustelua pitkällä aikajänteellä maailmankuvasta, miten tiede, teknologia muuttaa maailmaa. Ja kun ajattelee jotain Yuval Hararin kirjaa, Sapiens ja Homo Deus, niin ne on ollut valtavan suosittuja, niissä vedetään niin kuin hyvin populaaristi valtavan suuria linjoja. Tällaisia kysymyksiä olisi niin kuin hienoa, että niitä käsiteltäisiin tieteen ja kulttuurin ja yhteiskunnan suhteesta.
Kiitos Esa Väliveronen ja Tiina Raevaara. Ja sitten me jatkamme tästä tiedeaiheesta sen verran, että pääsemme yhden tutkijan matkaan, tieteentekijän matkaan. G.J. Ramstedt kirjoitti ensimmäisen korean kieliopin ja mongolian oppikirjoja. Hän toimi professorina Helsingissä ja diplomaattina Japanissa, teki tutkimusmatkoja Kaukaasia, Volgalle ja Siperian ja suomensi haikuja 100 vuotta sitten. Hän lienee tunnetumpi Mongoliassa kuin Suomessa. Niklas Kullströmin ja Martti Kaartisen elokuvaa G.J. Ramstedin maailma vie katsojan unohdetun kuuluisuuden jäljelle.
Elokuvan soundtrackin sävellyksen on tehnyt porilainen Rasmus Hedlund, joka on tunnettu elektronisesta ambienttimusiikista. Rasmus teki koko elokuvan musiikin pääosin pohjautuen kenttääänityksiin, sämpläyksiin, kaupunkiäänistä, aavikon hiljaisuudesta ja aaltojen äänestä, mitä me nauhoitettiin kuvausten aikana. Ja tämä kyseinen paimentolaisten laulu, niin me äänitettiin se Arolla. Yksi näistä paimenista lauloi meille tämän laulun. Ja sitten Rasmus sovitti tähän paimentolaislauluun diskobiitin. Siirrettiin tämä perinteinen paimenlaulu sieltä nykypäivän miljööseen.
Niklas Kullström on yhdessä Martti Kaasisen kanssa ohjannut ja toteuttanut dokumenttielokuvan tutkimusmatkailijasta ja kielitieteilijästä ja diplomaatista Gustav Jon Ramstedtista. Saattaa olla, että Mongoliassa Ramstedt muistetaan paremmin kuin Suomessa. 1800-1900-lukujen vaihteessa suomalais-ugrilainen seura lähetti tutkijoita itään etsimään kielisukulaisia ja siinä samassa heidän naapureitaan. Ramstedtin matkat ulottuivat Volgan alueelle, Mongoliaan, myöhemmin Japaniin, Kiinaan ja Koreaan. Matkat kestivät tuolloin vuosia. Samoja reittejä, mutta pikaisemmin kulki kahden miehen filmiryhmä.
Me kierrettiin oikeastaan Japanissa, Kiinassa, Mongoliassa, ja me käytiin myös Etelä-Koreassa kuvausta aikana. Kyllä Mongoliassa siellä aroilla, kun liikuttiin, missä ei välttämättä näe ketään muuta kuin hevoslaumoja ja villieläimiä, niin sitten sitä voi vaan miettiä, että millaista se on ollut siellä yksin hevosen kanssa 100 vuotta sitten, jolloin sitten myöskään ei keinovaloa tai muuta ole saatavilla. Kun tulee pimeä, niin sitten siellä tähtitaivaan alla vaan pystyy suunnistamaan. Kaikki tavallaan se, mitä Ramstedtkin teki, niin paljon siitä. Samoja juomia, yhä maitoteetä juodaan, samaa lammasta syödään.
Minkälainen ajatus tässä elokuvassa oli? Oliko tarkoitus mennä nyt Ramstedtin jalanjäljissä vai mennä katsomaan, että miten näillä alueilla eletään tänä päivänä?
Alussa se oli ehkä enemmän tieteellispainotteisempi, enemmän Ramstedtin niin kuin saavutuksia, mutta sitten sekin muoto löysi oikeastaan itsensä sitten tuossa 2 vuotta sitten sellaisen aikaa ja suomalaisuutta jotenkin ehkä maailmalla kuvaavana, että mitä tarkoittaa lähteä pienestä pohjoisesta maasta maailmalla ja tavallaan kokea muita kulttuureita.
Mehän oltiin silloin suurimaa.
Venäläisenhän Ramstedt sinne alun perin lähti niin matkaan. Toki sitten se meidän elokuvassakin se murros tapahtuu siinä itsenäisyyden kohdalla, kun sitten Suomessa taas tulee pieni pohjoinen maa, joka sitten lähtee taas hakemaan omaa identiteettiä ja luomaan sitä identiteettiä kansainvälisesti. Ja mitä Ramstedt sitten teki Japanissa 10 vuotta?
Mitkä tällaiset tieteelliset saavutukset olivat mielestäsi tärkeimmät?
Kansainvälisesti varmaan Ramstedt tunnetaan parhaiten niin kuin modernin mongolistiikan ja altaistiikan perustajana sekä tietenkin tämä korean kielioppi, ensimmäinen moderni korean kielioppi, niin ne on varmasti nämä suurimmat asiat, mistä muistetaan tänä päivänä. Sitten tietenkin diplomatian puolella niin yhä esimerkiksi suomalaisessa diplomaattikunnassa niin Ramstedt on erittäin arvostettu siitä työstä, mitä teki ja millä tavalla teki sitä julkisuusdiplomatiaa. Mutta se, mikä ehkä erotti Ramstedtia varsinkin kielentutkijoista, oli se, että Ramstedt teki pääosin vertailevaa kielentutkimusta, johon kuuluu puhekielen ja sen käytetyn kielen tutkiminen, kun taas sitä ennen kielen tutkimus akateemisella tasolla pääosin oli kirjakielen ja kirjoitettuun kieleen liittyvää. Et se oli ehkä se niin kuin Ramstedtin suuri anti siinä kielen tutkimuksen saralla silloin 1800-1900-luvun taitteessa.
Ja kuinka paljon niitä kieliä nyt oli hänen hallussaan?
Äidinkieli oli ruotsi, sitten toki suomi, mongoliaa, erityyppisiä altaalaisia kieliä, japania, koreaa, venäjää. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin 11 tai 12 kieltä oli hallussa.
Esperanto.
Ja esperanto tietenkin, joka oli silloin jotenkin sellainen kieli, minkä odotettiin mullistavan kielimaailmaa ja tosi tapetilla, varsinkin
1920-luvulla.
Dokumentin kuvat vievät äärettömälle arolle, kiisevään miljoonakaupunkiin ja näyttävät läheltä repaleisen tapetin.
Kuvakerronnalla me haluttiin luoda ehkä sellaista niin kuin paikan ja tilan tuntua, että oikeasti viedään sinne Mongolian tyhjyyteen ja Japanin suurkaupunkeihin niin kuin hektisyyteen. Tilallisuus ja esteettisyys on ehkä se, mitä haettiin.
Paimenlaulun muuntuminen diskoksi ja ehkä takaisin paimenlauluksi on yksi osa tarinaa. Samoin Mongolian buddhalaisvalta, sen hävitys kommunismissa ja taas luostarien uudelleenrakentaminen. 100 vuodessa tapahtuu täyskäännöksiä. Mutta paljon on pysynyt Ramstedtin kuvausten kaltaisena, kertoo Niklas Kullström.
Monessa paikassa Mongolia aika on yhä pysähtynyt. Et ihmiset sen perusteella, mitä oli lukenut Ramstedtin muistelmista, ja mitä itse tapasi ja koki, niin aika yksi yhteen menee. Vieraanvaraista, helposti lähestyttävää, maisemat ei ole muuttunut. Monella paimentolaiselämä ja elinkeinot on yhä samat.
Hämmästyttävintä oli kuitenkin Ramstedin jälkien löytyminen.
Kyllä Ramstedin jälkiä varsinkin Mongoliassa vielä löytyi. Esimerkiksi luostareissa, joissa me käytiin.
Buddhalaisissa.
Niin, buddhalaisissa luostareissa. Niin esimerkiksi yhdessä pienessä luostarissa, missä me käytiin, niin luostarijohtaja halusi näyttää meille vanhoja mustavalkoisia kuvia tietokoneelta ja sanoi, että nämä on varmaan Ramstedin kuvaamia. Että kyllä siellä yhä niin kuin Ramstedin henki eli. Ja sama juttu yliopistolla. Ramstedin Mongolian muistelmat, 7 retkeä itään, käännettiin viime vuonna mongoliaksi ensimmäistä kertaa. Ja se julkaistiin siellä, mikä on aikamoinen yhteensattuma. Ja siitä oli iso tilaisuus, paljon pressiä paikalla. Että se Ramstedin saa niin kuin paljon huomiota. Ja siellä sanottiin, että muun muassa avajaispuheessa, että Marco Pololle ja kaiken tyyppisille tutkimusmatkailijalle pystytään patsaita, mutta jos oikeasti haluttaisiin pystyttää patsas jollekin, joka teki mongolian kielen ja mongolia hyväksi jotain kansana, niin Ramstedille pitäisi pystyttää patsas mongoliaan. Yhä Ramstedin henki elää. Ramsted oli ensimmäisiä länsimaalaisia Mongoliassa, joka kohtasi mongolilaiset enemmän tai vähemmän tasavertaisina ihmisinä. Ja sen takia mä luulen, että Ramsted pystyi luomaan kaikki ne kontaktit tavallisista paimentolaisista aina ylös niin maan johtajia, jotka siinä aikana oli pääosin buddhalaisia munkkeja. Ja sitten sen kautta ja tämän kielen kautta Ramstedin kiinnostus juuri mongoliaisen kieleen niin loi ehkä Mongoliassa mongolilaisessa sellaisen kuvan, että Ramsted on ihminen, joka pystyy auttamaan maata kehittymään eteenpäin. Et yhdessä vaiheessa Ramsted muun muassa kutsuttiin Pietarin auttamaan itsenäisyysneuvottelujen kanssa, venäläisten kanssa. Ja Ramstedia myös pyydettiin jäämään Mongoliaan opetusministeriksi, josta Ramsted kuitenkin kieltäytyi. Se, mitä me tehtiin elokuvassa, oli tietenkin se, että me haluttiin kiertää samoja paikkoja, mutta myös ylläpitää sitä Ramstedin kielen keru- ja kertomisperinnettä, jota me myös kerrottiin Ramstedista koko matkan aikana.
Näin Niklas Kuhlström, toimittajana tässä oli Katariina Lahtonen. Tuo elokuva saa ensi iltansa Dogpoint-festivaalilla Helsingissä tiistaina.
Yksi kaikkien aikojen suomalaisista lentopalloilijoista ja huippulupaavien urheilijalasten äiti, jonka komea ura jätti jossittelun varaa. Radio Suomen sunnuntai-vieraana tällä kertaa savolaistunut vaasalainen Katariina Svenlin.
Kovasti siinä kesän aikana mietinkin sitä, mutta sitten tuli tämä olkapääleikkaus ja sitten tämä ammattilaisura valitettavasti jäi multa väliin.
Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Liikennetiedotetie 4, Lahti, Jyväskylä. Tarkemmin väli Ruskealla, Hartola, Oravakivensalmen liittymä ja Joutsa Rusin kohdalla on tapahtunut onnettomuus ja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 4, Lahti, Jyväskylä, Ruskeala ja Oravakivensalmen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tänään on eduskunnan valtiosalissa pidetty muistohetki vuoden 1918 tapahtumille. Niistä kuullaan kohta lisää. Eilen vietettiin Paavon päivää ja vanhan kansan mukaan Paavon päivä oli keskitalven merkkipäivä. Paavona on satanut puolet talven lumikuormasta ja tämän kuullessaan metristen hankien kanssa tuskailevilla nousee hiki päähän. Mutta kohtapa helpottaa, nimittäin lumen luonnossakin on se filosofinen puoli. Pikku kakkonen on saanut Aivoliiton tunnustuksen, syyt kuullaan ajantasan lopulla. Mutta nyt me vilkaistaan Ylen nettisivuille. Tuukka.
No siinä liikennetiedotteella tuli äsken ja eilisestä kaaoksesta itse asiassa Ylen sivullakin kirjoitetaan. Rajua kritiikkiä katastrofipäivästä saaneet tieurakoitsijat puolustautuvat. Mikään suolamäärä ei sulata jäätä hetkessä. Keskinpohjanmaalla teitä hoitavat urakoitsijat eivät täysin niele ammattikuljettajia ja yleisön kritiikkiä kehnosta tienhoidosta. Kokkolan Destian alueurakoiden työmaapäällikkö Jarmo Malmi kommentoi Ylelle, että vaikka aurattiin, niin satoi lisää lunta, sitten räntä ja päälle vielä vettä. Täyden katastrofin aiheutti pakkanen. Valtatie 13 satoi esimerkiksi kaustisella torstai-aamuna vettä, mutta tien pinnassa oli useampi aste pakkasta. Mikään suolamäärä ei olisi saanut jäätynyttä pintaa hetkessä sulamaan. Ja Perhon jokilaakson teitä hoitava Tapio Pahkakangas oli samoilla linjoilla. Suolaa ei säästelty. Eilenhän todella 40 liikenneonnettomuutta sattui tuolla liukkailla pohjalaisteillä ja kukaan ei onneksi kuitenkaan tiettävästi loukkaantunut pääkallokeleillä.
Keski-Suomesta oli sellainenkin kuva, missä oli siis hiekoitusauto siellä ojassa, kun se oli mennyt hiekottamaan sitä jäistä tietä.
Se ei välttämättä kaikkia auta siellä.
Se ei auta siellä, niin.
Kuinkas Kati, kuinkas kova pähkinänlevitteiden ystävä sinä olet?
En ole kova.
No hyvä sitten, ja et ole myöskään Ranskassa, joka on toinen hyvä, nimittäin Ranskassa Nutellan hinta laski yli 3 euroa ja ihmiset sekosivat. Ylellä kirjoitetaan, että ranskalaiset eivät kenties jonota meidän tapaamme ämpäreitä, mutta alennuksessa oleva suklaalevite aiheuttaa varmaan kaaoksen. Siellä on nimittäin supermarketeissa ihmiset rynnineet toistensa päälle, kaataneet tavaroita ja rikkoneet paikkoja. Yhtä naista revittiin hiuksesta, vanhempaa rouvaa heitettiin pahvilaatikolla päähän ja jonkun käsi oli veressä. Kaikki tämän
They
Nutellan
went nuts
vuoksi.
For Nutella.
Kyllä.
Suomen sisällissodan alkamisesta on kulunut 100 vuotta. Tänään eduskunnassa on järjestetty muistohetki, johon kokoontuivat kaikkien eduskuntapuolueiden johto, tutkijoita ja nuorisojärjestöjen edustajia. Puolueet halusivat korostaa sovintoa, demokratiaa ja yhteiskunnan eheyttä. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
No musta oli sinänsä tosi arvokas ja tervetullut tilaisuus. Se oli hyvä, että tämmöinen järjestettiin ja tehtiin tämmöinen yhteinen niin kuin ulostulo. Mutta kyllä mä toivoisin, että sen lisäksi valtiovalta voi myöskin tämän vuoden aikana ja myöhemmin keväällä huomioida tätä muistovuotta. Että ainakin olen itse osallistumassa useampiin tilaisuuksiin, joita järjestetään aiheen tiimoilta. Että kyllä kuitenkin sellainen aihe ja vaihe historiassa, joka koskettaa monia suomalaisia sukuja edelleen.
Tämä oli tärkeä symbolinen kokoontuminen, mutta se ei korvaa sitten koko vuoden aikana tapahtuen muita tilaisuuksia, eikä ihan täysin samaa mieltä tästä asiasta kuin kollega Anders.
Sauli Niinistö uuden vuoden puheessaan sanoi, että menneisyyden kanssa on hierottava sovintoa ja vahva yhteiskunta kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Minkälaista käsittelyä te toivotte näille tapahtumille nyt 100 vuoden jälkeen?
Musta on tärkeää, että kuullaan aikalaisten näkökulmia, kuullaan erilaisia näkökulmia asiaan. Kuunnellaan ja keskustellaan ja annetaan arvo hyvin erilaisille lähestymistavoille. Vaan ymmärtämällä erilaisuutta voi ymmärtää sitten kokonaisuutta.
Itse toivoisin niin kuin tasapuolisuutta ja rauhallisuutta siihen, että myöskin kun käsitellään aikalaisten muistoja tai käydään läpi tapahtumia, että ymmärretään myöskin, että monissa suvuissa tämä tosiaankin on niin kuin aihe, joka edelleen voi nostattaa paljon tunteita pintaan ja joka voi olla hyvin traumaattinen niin kuin kokemus monille. Et sinänsä mä pidän erittäin tervetulleena, että tätä huomioidaan, että tästä keskustellaan, koska kyllähän Suomessa myöskin vuosikymmeniä sisällissodan jälkeen niin vallitsi tällainen kuin vaikenemisen kulttuuri. Eli ne, joita se kosketti kaikista konkreettisemmin niin kuin sisällissodan jälkeen, niin nimenomaan he eivät päässeet samalla tavalla käsittelemään niitä kokemuksia kuin mitä me pystytään nyt historian kautta tänä päivänä.
Sampo Terho, Sinisten puheenjohtaja. Aiemmin ennen tätä tilaisuutta muun muassa kulttuuri- ja tutkijapiireistä on hieman arvosteltu sitä, että valtiovalta on ollut melko hiljaa vuoden 18 muistovuodesta. Riittääkö mielestänne tämä muistohetki ja julkilausuma valtiolliseksi sodan muistamiseksi?
No ei yksin riitä, mutta hyvä alku ja merkittävä symbolinen julistus annettiin ja nimenomaan kaikkien puolueiden puheenjohtajien toimesta yhdessä. Ja viime vuosi oli semmoinen iloisempi muistovuosi, nyt on sitten yhtä merkittävä kyllä ja tärkeä muistovuosi. Mutta todella kyllä tätä täytyy pitkin vuotta ja on syytä tätä kansallista katastrofia, sen syitä ja seurauksia pitää mielessä.
Valtakunnallista päätapahtumaa ei kuitenkaan järjestetä, vaan näitä tilaisuuksia on ympäri maata pitkin vuotta. Onko tämä mielestäni hyvä ratkaisu?
No, tätä voi miettiä varmaan monesta suunnasta. Ehkä siinä on ajateltu sitä, että tähän ei varsinainen sellainen juhla, jos sellaiseksi miellettäisiin, niin kuulu tähän muistovuoteen, vaan mennään sitten ikään kuin tällaisten pienempien, mutta varmasti aika lukuisien tapahtumien kautta.
Sampo Terho, sanoitte yhdessä tuossa julkilausumassa, että emme anna tilaa vihalle ja eriarvoisuudelle ja sitoudumme vahvistamaan osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Miten tämä aika vaikealtakin kuulostava tavoite toteutetaan?
Se tapahtuu joka päivä pienissä teoissa. Se ei tosiaan toteudu tällaisella yhdellä julistuksella, vaan pienissä teoissa joka päivä muistaen se, että täytyy kunnioittaa tätä meidän järjestelmää, joka nimenomaan, vaikka se usein turhauttaa ja vaikka siinä on kehitettävää, niin kuin tässä sanottiinkin tässä puheessa, niin se nimenomaan turvaa sen rauhallisen yhteiskunnan kehittämisen niin, että meillä säilyy yhteiskunta, jossa nimenomaan jokainen voi luottaa siihen, että hän voi vaikuttaa ilman väkivaltaa.
Samuli Voutila, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja. Mitä ajattelit tästä sisällissodan muistohetkestä?
No musta on hienoa, että tällainen arvokas tilaisuus järjestetään. Jos mietitään kuitenkin kansakuntaa, tämmöistä pientä kuten Suomi, niin kyllä suurin tragedia on semmoinen, kun veli nousee veljeä vastaan. Että mun mielestä tosi hienoa, että tämmöinen tilaisuus tosissaan järjestettiin ja sitä muistetaan.
Mitä nykynuorten pitäisi ajatella noista 100 vuoden takaisista tapahtumista?
No ehkä ottaa oppia siitä nimenomaan, että ei toistettaisi sitten niitä samoja virheitä. Toki tietenkin sitten nuoret ehkä pystyy katselemaan ja tarkistelemaan tätä asiaa vähän eri perspektiivistä kuin edeltävät sukupolvet, joilla saattaa olla vielä linkki siihen itse kyseiseen sotaan. Että kyllä mä kannustan nuoria perehtymään historiaan ja näihin tapahtumiin, mitä silloin 100 vuotta sitten tapahtui.
Nykypäivänäkin puhutaan paljon vastakkainasettelusta, ääripäistä, vihapuheesta. Onko nykyyhteiskunnassamme sellaisia merkkejä, joihin pitäisi puuttua, jotta estettäisiin ajautuminen konfliktien tielle?
No mä uskallan väittää, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pystyy tällä nykyisellä elintasolla torppaamaan tällaiset aseelliset konfliktit. Se, että puhutaan vihapuheesta, niin ei voi tarkoittaa tietenkään myöskään sitä, että me ei voisi keskustella asioista ja olevalla eri mieltä. Että ehkä mun niin kuin semmoinen ohjenuora olisi kaikille, ketkä kansalaiskeskusteluun osallistuu, että eri mieltä saa ja pitääkin olla, mutta toista osapuolta kunnioittavasti.
Professori emeritus Heikki Ylikangas, te olette ollut vakiinnuttamassa sisällissota-termiä. Kirjanne Tie Tampereelle 20 vuotta sitten oli yksi käänteen tekevä teos sisällissodan tutkimuksessa. Vieläkö törmäätte keskusteluun sisällissodan nimityksestä, näistä termikysymyksistä?
No kyllä siihen Pohjanmaalla törmää, olen saanut kutsuja kyllä monelta taholta siellä esitelmöimään ja olisiko pari viikkoa sitten olinkin siellä ja oli 350 kuulijaa ja vaikka kaikki mahtuneet edes sisään. Ja seuraavana päivänä oli paikallisessa lehdessä pohjalaisessa, että Ylikangas veti salin täyteen ja alaotsikko oli sitten toisti oman tulkintansa vapaussodasta.
Eli tämä termiasia ei ole vielä loppuun käsitelty, mutta pitäisikö tästä jo päästä eteenpäin?
No toisaalta se on vähän niin, että sellainen maa, missä on monia tulkintoja, niin on vapaa maa. Ja sellainen maa, jossa on vain yksi tulkinta, ei ole vapaa maa. Ja minusta ei siinä mitään ole, kyllä täällä voi käyttää ja mitä nimitystä kukin katsoo parhaaksi. Minä olen käyttänyt tutkijana sisällissota-nimitystä sen takia, että siellä ammuttiin omia, enimmäkseen omia. Ja mikä se sellainen sota muu on kuin sisällissota?
Samu Nyström, historian tutkija, Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa. Olet tutkinut tavallisten ihmisten elämää ja kokemuksia Suomen itsenäistymisen aikoihin. Viime vuonna kirjoitit yhdessä Jön Donnerin kanssa kirjan, jossa kuvataan päivä päivältä helsinkiläisten kokemuksia sisällissodan aikana. Mitä uutta tutkimukseen tuo nimenomaan tavallisten ihmisten näkökulma?
No varmaan juuri tuo tämän puhuttelevuuden ja samaistuttavuuden, eli voidaan tuoda osittain jo tunnettuja ilmiöitä sitten vielä niin kuin enemmän niin, että ne puhuttelee tämän päivän ihmisiä. Että se on ehkä se keskeinen asia. Ja samalla se moninaisuus, eli juuri se, että ei Suomi suinkaan ollut mikään punavalkoinen maa, vaan siellä on 3,5 miljoonaa ihmistä valtavan kaauksen keskellä ja kaikilla on monia motiiveja, monia toiveita ja haaveita ja pelkoja. Ja samaan aikaan myös sitten kaikki ei elä sitä suurta historiallista tapahtumaa, vaan ihmiset elävät niin kuin tänä päivänä, että siellä synnytään ja mennään naimisiin ja ihastutaan ja harrastetaan ja käydään töissä. Ja sitten yllättäen huomataan jossain vaiheessa joko vapaasta tahdosta tai sattuman tai pakon kautta siitä, että päädytään johonkin jompaa kumpaa kaartiin, jollain suojeluskunnassa tai punakaartissa tai jossain muualla sotimassa ja mahdollisesti myöhemmin hiekkakuopan reunalla, mutta tavallaan se, että se ei ole niin yksioikoista, että se on se iso juttu, mikä tämmöinen lähestymistapa tekee, että se tekee tämän maailman moninaisuuden ymmärrettäväksi.
Löytyikö tuosta ajasta minkälaisia yhtymäkohtia nykypäivään? Onko siis historiassa jotakin, josta pitäisi ottaa opiksi?
No tietysti, jos mietitään meidän näkökulmaa, niin se ehkä keskeisin juttu on se, että eipä ihminen nyt ihan hirveästi ole muuttunut tässä, että samanlaiset asiat meitä liikuttaa tänä päivänä kuin silloinkin. Sitten pitää muistaa, että maailmahan on toki täysin toinen, että siis vuonna 1718 Suomi itsenäistyessä Suomi oli köyhä, hajonnut kansakunta ja nyt me olemme yksi maailman vauraimmista ja demokraattisimmista kansakunnista, että se on tämä suuri muutos. Mutta yksi, mikä tietysti nousi esiin juuri näissä meidänkin aineistoissa ja tietysti tuota aikaa, kun on tutkinut paljon, niin tietynlainen tämmöinen, niin kuin, ehkä nykyään puhutaan vihapuheesta, niin se on semmoinen, mikä kyllä on nähtävissä, että tuohon aikaan siis 1718 lehdet on täynnä hyvin aggressiivista kirjoittelua niistä ihmisistä, joiden kanssa ollaan eri mieltä. Ja tämä on ehkä semmoinen ilmiö, joka on osittain nyt tullut uudelleen näkyviin, eli se, että käytetään hyvin rajua kieltä ja luodaan tavallaan sellaista toiseutta ja se on muuttujat muuttaen niin kuin semmoinen yksi ilmiö, joka nyt on nähtävissä molemmissa ajoissa, mutta todella pitää muistaa, että mehän nyt elämme ihan eri aikakautta.
Näin sanoi historian tutkija Samu Nyström Helsingin yliopistosta ja toimittajana edellä Elina Päivinen. Muistovuoteen liittyviä tapahtumia ja tietoa sisällissodasta on kerätty valtioneuvoston muistovuosi.fi-sivustolle.
Tämä on ajan tasa.
Sitten tähän päivään ja lumitöihin. Lumitöitä on tänä talvena piisannut ainakin pohjoisemmassa Suomessa. Lumen luontia ei kuitenkaan pidä ottaa liian vakavasti, niin siihen homma voi ottaa filosofisen näkemyksen. Juha Mäntykenttä käväisi ulkona kirjailija, tarinankertoja Unto Unski Matin Lompolon kanssa.
Siinä on lumeen työni ja sitten siinä on niin holaa, kumman se...
Tässä on puuvarsi, paljon käsi helle liittyy.
Niin joo, silloin hyvä, sijoitat sen. Matilan palo uske, mulla on tossa noin niin kola. Ruvetaan sun juttelemaan, niin tätä hommaa se on tänä vuonna piisannut kyllä meillä nyt lumetyötä hommaa. Niin.
Kyllä sitä on piisannut aivan riittävästi ja kyllä se on luoja antanut meille Lappilassa tämmösen riesan, vaikka se hellii noilla kesäilloilla ja
kuinka kauas se ei meitä? Mulla on tullut jo kolaa täältä, mulla on tuollainen lumeen työnnin.
Sä oot ottanut pienempiin tonttiin, kun sinun vähällä meinaat selvitä.
Kyllä. Maailman tulee tässä tälleen niin kolaa täyteen niin tätä kampetta.
On se varmasti naapurin puolella nyt.
Nyt, joo. Joo, sekin on homma, että toiset sä tykkää puskea naapurin puolelle lumeet ja toiset puskee ajotielle ja monta filosofia tässäkin.
Mulla on ollut tuolla Vaaralassa, kun asunut vasta keväässä asti ja tehnyt lumityöt siellä, niin meillä oli tuon tielaitoksen jatkuva sota, että se aura heitti 50 metrin matkalta meidän pihalle lumeet ja minä sitten pukkasin liittymästä ne sen tien päälle.
Joo.
Ja kyllä ne lumeet johonkin oli hävinnyt ennen juhannusta.
Niin. Joo, siinä on siinäkin monenmoista riitaa saa naapuritten kanssa aika, että kuka laittaa sitä postitaitekoa eestä ja kuka laittaa roskiksen eestä hoitaa ne lumeet. Ja
kyllä.
Osatetaan kyräillä vuosikymmeniäkin sitten, että kyllä, tuo se ei tee noita yhteisiä lumityötä niin ollenkaan tuossa.
Kyllä, siis se on oikeastaan koiranpaskan jälkeen varmasti puutuin. Koiranpaskathan puhuttaa ympäri vuoden tämä vain talviajan.
Kyllä, että siitäkin saa monenmoista riitaa sitten.
Voi sitten kuule saapi, se on... No. Omakotitaloalueella saapi riian aivan mistä vain.
Niin justiinsa. Ja sitten saatikaan jos jossakin rivitalossa asutaan, missä on yhteisiä hommia tai kerrostalossa, jossa on jo ulkoistetunta juttuja, niin kyllä siinä on heikko happi. Saatetaan olla vuosikymmeniäkin, niin pidetään siellä niitä, eikä uskalla jutella niistä.
Kyllä, ja kaikki sanoo, että kun tuo ei tehdä mitään, niin sanoo toisillensa kaikki noin.
Kyllä.
Jos pitäisi yhteistä tehdä, ja miksi ei tällä ole talkoita?
Kyllä. ja miten näitä ei hoideta
oikein. Joo, niin on.
Kyllä. No ei se nyt simppeliä homma, ja tämähän on suorastaan niinku, tässä on niinku mahdollisuus ja uhka tässä lumitöiden teossa meillä nykyyhteiskunnassa. Tämähän pitää suomalaiset miehet kunnossa, kun tämä pakottaa niinku liikuntaa sitten.
Kyllä se pakottaa, myös siellä on vielä suurempi arvo kuin nuo lääkärit. Minun käsittääkseni on sitä mieltä, että tämä lumityö on ehkä raskainta työtä, jos on esimerkiksi sepelvaltimotauti tai sydämessä vika, niin sehän tämähän toimii kuntotestinä. Kuntoilussa tämä varsinaisesti niin paljon, kun tässä käy aina äärirasituksella keho. Niin jos normaalisti kuntoilee terveellisesti, niin siinähän pitää kilometrikaupalla juostuttaa ja kävellä, hölkätä, mutta tässä saa selville, että onko pumppu kunnossa, niin saattaa jo ensimmäisellä työnnöllä huomata sen, että ei ollut.
Kyllä. No siitä päästiin juuri siihen, että tämä niin kuin pitää monet miehet hengissä, kun tulee sitä pakollista liikuntaa talviaikaan, mutta kuitenkin joku 10 ihmistä Suomessakin kuolee ja suurimmaksi osaksi miehiä niin näihin lumitöihin sitten.
Kyllä, se on, koska semmoinen mies ole mikään mies, joka ei omia lumia saa pihalta järjestykseen. Semmoinen myytti on olemassa.
Nimenomaan. Ja vähän on sillä, että tuo lumilinkokin, niin vähän se toiselle on vähän niin kuin, että liian paljon koneapua on siinäkin hommassa.
On siinä, että sinä pinnathan, mutta jos tunnin vääntelee lumilinkoa pihassa, niin se on ehkä terveellisempää liikuntaa, koska sinne tulee semmoisia rytkäyksiä.
Siinä annat synninpäästö lumilinkoa.
Minä annan, että se on oikeasti kuntoiluväliin, jos semmoinen terveellisempi, että siinä ei tullut äkkiliikkeitä. Ja sen väänteleminen, kyllä vaikka olisi kuinka hyvä linko, niin ei se itsestään mene.
Olla.
Ei toimi niin kuin ne pikkuhelikopterit tuolla taivaalla, että kaukosäätimellä säätää.
Kyllä, joo, kyllä se on sama tavalla kuin laskettelukin kirottiin silloin 30-40 vuotta sitten, niin että alamäkeen mennään, mutta kyllä sinäkin saa liikuntaa samalla tavalla, sitä saa sen lumilinkonkin kanssa sitten.
Saa kyllä, ja laskettelukin on minusta vielä huonompi kuntoväline kuin lumilinko, koska siinä on se parin minuutin ponnistelu hirveä, milloin mennään äärirajoilla, kun yritetään pysyä mutkaisella tiellä pystössä ja sitten hissi vie. Mutta minusta, joka haluaa kuntoilla, niin talveksi ehdottomasti lumilinko tämmöisenä talvena ja kesäksi soutulaite on muu ikävämpi vempain.
Niin justiin. Luetaanpa tuossa noin. Vielä sulla pikkusen jää vielä tuosta noin, niin siihen saat sillä lumentyyntimellä. Se on tuo lumentyyntikin aika kätevä, sillä saa niinku pienemmät paikat.
Kyllä joo.
Mulla ottaa vähän kirraa tuohon noin, niin vähän pikkusen heitä. Mulla on 3 kertaa isompi tämä lumi.
No niin, se oli se helppi sanoen oli.
Mutta voi, mulla on huonompi kuntokenttä kyllä.
Tää yrittää kaikilla olla toista jyrkiä.
Mikähän siinä oikein on, että tässä lumikolassakin, niin se, niin tämä oikea kulma tässä lumikolassa on tässä näin, niin tämä
joo,
työntökulma, se niin se on, aisa on niin sopivalla korkealla, kun se ostaa, mutta sitten se menee vääntymään. Niin,
kyllä, niin, ja se on
hyvällä korkealla ikinä sitten.
Joo, ja se pitäisi, jos se hyvä tämmönen kola on, niin se on niin kallista. Joku saa tähän tilaa rattorin mieluun.
No niin.
Sääennusteen mukaan näyttäisi olevan sillä tavalla, että Keski-Suomessa pääsee kuntoilemaan huomenna noiden lumihommien kanssa. Siinä äänessä olivat Juha Mäntykenttä ja Unto Unski Matin Lompolo. Legendaarinen lastenohjelma Ylen Pikku Kakkonen on saanut jälleen yhden tunnustuspalkinnon. Aivoliitto palkitsi tänään Pikku Kakkosen vuoden 2018 aivojen asialla tunnustuspalkinnolla. Lastenohjelmaa kehutaan siitä, että se ottaa huomioon kommunikoinnin tukemista tarvitsevat lapset. Puhelimessa on nyt suunnittelija Elina Salo Orkamaa Aivoliitosta. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Miksi juuri Pikku Kakkonen valikoituu tämän palkinnon saajaksi?
Joo, Pikku Kakkosella on perinteisesti ollut iso katsojakunta, eli sitä katsoo lähes varmaan kaikki lapset. Ja usein siihen television ääreen varmasti istahtaa myös vanhemmat, kummit, läheiset, muut, ehkä isovanhemmatkin. Ja sitä kautta tosi laajasti menee tämä tieto näistä viittomista ja kuvista ja niiden tärkeydestä juuri esimerkiksi, kun lapsella on kielellistä erityisvaikeutta tai lapsen puheen kehitys viivästyy, niin sitten kuinka tärkeitä ne olisi siinä arjessa käyttää.
Niin, sellaiset, jotka nyt eivät ole Pikku Kakkosta ihan hetken katsoneet, niin siellä joissakin ohjelmissa on mukana tukiviittomia ja tämmöisiä kommunikaatiokortteja. Ja tällä tavalla selkeästi ilmaistaan, että mistä puhutaan. Miten erikoislaatuista on se, että erityislapset otetaan tällä tavalla huomioon?
No, just tässä mietittiin, että kyllä se on niin kuin tässä laajuudessa, mitä Pikku Kakkonen nyt sen tekee ja miten valtavan ison yleisön he tavoittaa, niin se on tosi ainutlaatuista. Ja että on joitain tämmöisiä filmejä aiemmin tehty, mutta että ne on jäänyt ehkä tämmöiset järjestöt, liitot on omille kohderyhmilleen, mutta ne on jäänyt hyvin pienen käyttöön. Että tämähän tavoittaa nyt todella ison määrän lapsia ja heidän perheitään ja läheisiä.
Ja on säännöllistä, että se on osa Kyllä. sitä normaalia ohjelmaa, Kyllä. ei mitenkään erillinen ohjelmanumero näin. Siellä.
Juuri näin.
Mitä ajattelet siitä, että mikä merkitys on, että Pikku Kakkonen tällä tavalla tuo ihan yleiseen tietoon näitä erityislasten asioita?
No silloin tosi iso. Se vähentää ennakkoluuloja, eli monestihan on tämmöisiä kuulee, että jos käytetään viittomia, tukiviittomia, että sitten se lapsi ei varmaan opi puhumaan ollenkaan, ja näinhän se asia ei tietenkään ole, vaan nimenomaan aivan päinvastoin. Eli se lisää näitä, ja siitä hyötyy ihan lapsetkin, joilla ei ole mitään, ja ne tuottaa monelle iloa tämmöisiä menetelmien käyttäminen ja lapset nauttii siitä. Ja toki sitten aikuiset oppii niitä siinä ihan huomaamattaan katselemalla sitä ohjelmaa. Ja tavallaan niistä tulee sellainen osa ihan normaalia arkea, mitä me voitaisiin kaikki suomalaiset lisätä arkeen kuvien, viittomien, piirtämisen, ilmeiden ja eleiden käyttöön.
Oletteko saaneet palautetta Pikku Kakkosesta vanhemmilta?
Kyllä, joo. Jossain vaiheessa jo vuosi sitten sosiaalisen median palveluissa liitto julkaisi tätä asiaa, että nyt Pikku Kakkonen on alkanut näitä lisäämään ohjelmia ja siitä tuli vanhemmilta todella hyvää palautetta ja moni löysi myös sitä kautta vielä uudetkin käyttäjät sitä ja rupesi niin kuin ehkä sitten just etsimään sitä tietoa, että hei, täältähän näitä löytyy, täältä voi tulostaa kuvia ja täällä on paljon tätä asiaa ja se palvelee kyllä tosi laajasti perheitä.
Eli tämä antaa nyt hienosti vinkkiä muillekin, kun ajatellaan sitä, että miten erityislasten tarpeita voisi huomioida, kun suunnitellaan lapsille verkkosivuja tai muita palveluita.
Kyllä, juuri näin. Eli tämä saavutettavuus ja siellä löytyy nämä kuvat ja on tämmöiset selkeä ja visuaalisesti helposti käytettävää. Et monethan lapset tietysti käyttää myös verkon kautta tätä Areenan kautta näitä Pikku Kakkosen sivuja, niin se on todella hyvä malli siitä.
Kiitos suunnittelija Elina Salo-Orkamaa Aivoliitosta ja Pikku Kakkosen puolesta nyt kiitän tästä palkinnostakin, kun kuitenkin samaa firmaa tässä edustetaan.
Kiitos, samoin onnea vielä Pikku Kakkoselle.
Tämä on Ajan tasa.
Ja maanantaina se sitten tiedetään, tai itse asiassa sehän tiedetään jo sunnuntaina, mutta maanantaina se spekulaatio sitten varmasti on ihan kunnolla käynnissä. Siis se, että meneekö Sauli Niinistö suoraan toiselle kaudelle yhden vaalikierroksen jälkeen vai mennäänkö sitten toiselle kierrokselle ja äänestetään vielä toisen kerran. Maanantaina, sunnuntaina se tiedetään ja maanantaina sitten keskustellaan ajantasan suorassa linjassa presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta. Kävi kuin tahansa ja tuo keskustelu käynnistyy kello 10.02. Voit kertoa, minkälaisia ajatuksia tuo vaalikamppailu herätti ja mitä odotat sitten seuraavalta 6 vuodelta? Kommenttia ja keskustelua luvassa puhelimitse ja etukäteen vaikka sähköpostilla ajantasa@yle.fi. Maanantaina studiossa on pitkän linjan politiikan toimittaja Pekka Ervasti ja toimittajana on Jari Mäkäräinen. Muutama yö siis täytyy tässä viettää ennen kuin tämä hetki on edessä. Nyt hyvää viikonloppua.